Kaj pa univerza?
Kaj pa pride pred univerzo? V letu 2021 poteče veljava trenutni beli knjigi o vzgoji in izobraževanju, ki je ključni strateški dokument šolstva, zato se posveti ob nastajanju nove že vrstijo. Z željo pridobiti čim več pogledov na trenutne razmere v šolstvu in prihodnost vzgojno-izobraževalnega procesa, se je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport odločilo, da organizira javne posvete, ki se jih lahko udeleži kdorkoli in na njih tudi spregovori. V petek 29. marca je potekalo prvo izmed petih načrtovanih srečanj, na katerem so mnogi udeleženci podali svoj pogled na stanje in predlagali rešitve za kvalitetnejšo slovensko šolo. Govorci, v večini učitelji praktiki in socialni delavci, so bili časovno omejeni na približno 3 minute. V skoraj 4 urah pa so predstavili mnogo različnih razlogov za svojo udeležbo. Opozorili so na nekatere, po njihovem mnenju, zanemarjene, nezadovoljivo definirane ali nepravilno realizirane elemente vzgojno-izobraževalnih procesov, ki jih bomo predstavili v današnji oddaji. Na začetku posveta je udeležence nagovoril minister Jernej Pikalo in pojasnil potek nastajanja bele knjige o vzgoji in izobraževanju.
To je en mali del razprave, ki se odvija v javnosti glede prihodnosti slovenskega šolstva. Drugi deli so seveda znanstvene analize, je vse tisto, kar inštitut, zavodi in vsi ostali počno, zato da bi v prvih 6 mesecih dobili kar najbolj kompetentno sliko, trenutni posnetek stanja slovenskega šolskega sistema. In zaradi tega bomo tudi danes in v prihodnje organizirali 5 posvetov, tam do junija si sledijo v recimo temu v približno 14-dnevnem 3-tedenskem taktu, zato da bi tudi drugod po Sloveniji imeli priložnost, ne samo v Ljubljani, da si povemo, da govorimo in ne nazadnje, da se poslušamo.
Pikalo je na to po spisku klical udeležence, se na nekatere komentarje in ideje odzval, večino pa zaradi časovne omejenosti in mnogoterosti zgolj poslušal ter se govorcem za komentarje zahvalil. Zanimivo je, da je bil v posvetu večkrat v različnih oblikah, a nikoli s tem poimenovanjem omenjen predmet državljanska in domovinska vzgoja ter etika. Dolžino in nenavadnost naziva bomo naslovili kdaj drugič. Govorci so opozorili na nizko volilno udeležbo mladih in vse splošno upadanje participacije mladih v družbi, osamosvajanje pa imenovali kot problematično. K temu so dodali še razne oblike nestrpnosti, ki izhajajo iz nepoznavanja tako svoje kot drugih kultur ali religij ter njihovih navad in vrednot. Predmet državljanska in domovinska vzgoja ter etika je predmet, ki med vsemi obveznimi osnovnošolskimi predmeti zaobsega najmanj ur. V srednjih šolah kot obvezni predmet ne obstaja. Na pobudo o uvedbi predmeta, ki bi naslavljal predvsem aktualne družbene teme, je minister dejal.
Zavod za šolstvo že ima naročilo, da razvija predmet za srednje šole, preden da dijaki postanejo stari 18 let. Torej, preden da postanejo polnoletni, da absolvirajo, da dobijo tudi volilno pravico, bodo imeli predmet državljanska vzgoja, ki bo imel kar lepe dele tistega, kar ste vi, o čemer ste vi govorili. Glede medijske pismenosti in finančne pismenosti, glede medijske pismenosti imamo projekt z Ministrstvom za kulturo, glede finančne pismenosti pa z finančno upravo. Tako da tudi o tem se pogovarjamo, kako bi te vsebine potem ali dali v ta predmet ali, ali na kak drug način prepeljali v kurikul. V vsakem primeru pa v srednjo šolo, ja, poseben predmet.
Govorci so v svojih predlogih in ugotovitvah sicer največkrat izpostavili položaj učiteljic in učiteljev. Poudarjali so pomen družbene veljave poklica, avtonomije šol, avtonomijo šole in zaupanje v vzgojno-izobraževalno delo. Kot je izjavil eden izmed udeležencev, šola z učiteljicami raste in z učiteljicami tudi pada. Zato je treba skrbeti za karierni razvoj učitelja, ki mora biti odprt, a profesionalno kritičen do novosti. Minister je namreč izpostavil, da starejši učitelji nimajo želje po učenju in so zato preveč nefleksibilni, kar otežuje prenos znanja novim generacijam. Anton Meden, predsednik Zveze aktivov svetov staršev, je na srečanju naštel nekatere izmed ključnih točk za izboljšanje sistema, ki so jih člani Zveze sestavili na lanskem posvetu.
Urediti učne načrte. Tudi strokovnjaki, tudi učitelji praktiki poročajo, da so učni načrti v osnovnih šolah neusklajeni med predmetno in vertikalno, preobloženi s faktografijo, prezahtevni za določeno starost. Torej, prva stvar je treba ugotoviti, koliko to drži, če je to res, v kakšni meri, in potem zadevo popraviti tako, da bodo učni načrti odražali tiste trajne kompetence, ki jih osnovnošolski učenec na koncu izobraževanja potrebuje. Drugič, postavljanje z sistema kakovosti, ki ga trenutno ni, potekajo projekti, vidimo pa v tem enega od načinov, kako se lahko v deprivilegiranih okoljih, kot je bilo danes rečeno, zagotovi, da bo kvaliteta izobrazbe enaka kot kjerkoli drugje. Torej, ta sistem mora vsebovati preprosto zanko kakovosti, evalvacije, načrtovanja, izvedbe in ugotavljanja učinka. Stabilna in celovita učbeniška politika, tesno povezana z učnimi načrti. Bistveni pogoj je, da se vzpostavi sistem nadzora kakovosti vseh učnih gradiv, preden pridejo na trg. Tega zdaj ni.
Predstavnik iz Učiteljskega združenja Slovenije je med faktorje šolske zmede uvrstil tudi starše. Saj ti od učiteljev zahtevajo, kot je izjavil, objektivno nemerljive sposobnosti, naprimer kreativnost in človeškost. Po mnenju učiteljev je potrebno postaviti meje, kje se ustavi poseg v učiteljevo delo, da se prepreči birokratske zlorabe in zaščiti strokovnost. Stabilni šolski sistem lahko takšen ostaja samo, če je neodvisen od starševskih, pa tudi političnih ali drugih družbenih intenc. Na razpravi so mnogi opozorili na razlike med šolami in učitelji. Nekatere šole imajo boljše vodstvo, več projektov in več sredstev za inovativne šolske procese, drugim primankuje prostora. Nekatere učiteljice razreda ne obvladajo, zato ne uspejo predati zadanih učnih vsebin. Nekatere učenke in učence diskriminirajo in se iz njih odkrito ali prikrito norčujejo. Mnogi kolektivi se ne razumejo, zato trpi šolsko delo in z njim otroci. Govorci so izpostavili še prevelike razrede, ki predvsem v prvem triletju, pa tudi kasneje, doprinašajo k manj kvalitetnemu delu in slabši komunikaciji znotraj razreda. Maksimalno število otrok, ki jih posamezen učitelj lahko pelje iz šolskih prostorov spoznavati kaj novega, je 15, v razredih pa učiteljica ponavadi manevrira s 25 otroki. Obiski drugih institucij so tako zmeraj oteženi ter podvrženi dolgoročnemu načrtovanju in usklajevanju. Na vrsto za obisk le redko pridejo nevladne organizacije, ki jih je naslovil Tomaž Zanjuk iz društva Asociacija. Ta združuje nevladne organizacije in samostojne ustvarjalce na področju kulture in umetnosti. Opozoril je na potencijale in sposobnosti nevladnega sektorja na področju kulturno-umetnostne vzgoje. Ta zelo očitno nazaduje že z zmanjševanjem količine ur v osnovni šoli, nakljub ugotovitvam, da likovnost in druge umetniške zvrsti pozitivno vplivajo na razvoj otroške domišljije in kreativnosti ter prosocialnosti in sposobnosti pripoznavanja drugega kot drugačnega. Na posvetu se je izpostavil tudi problem umankanja preventive v vzgojno-izobraževalnih institucijah. Sanela Talič iz Inštituta za raziskave in razvoj UTRIP je poudarila, da se prav s preventivo lahko prepreči naraščajoči delež psihičnih stisk otrok in mladostnikov, opozori na pomen zdravega življenja, varne rabe interneta in podobno. V imenu svetovalnih delavcev, ki so pomemben člen preventivnega dela, je mnenje o stanju podala Ajda Rjavec-Bartol, predsednica Društva svetovalnih delavcev.
V svetovalni službi načeloma dela, odčasih je bilo možno 5 profilov, zdaj jih je skoraj 16. Delamo zelo različne stvari, delali naj bi v multidisciplinarnih timih in delamo po smernicah iz leta 1999, za katere sicer še ugotavljamo, da so aktualne. Ne moremo pa nikakor in nikoli in tudi leta 1999 ni bilo možno vsega tega izvesti. Vse to, kar poslušamo danes od nevladnikov, s katerimi se po ciljih popolnoma strinjam, vse to je naše delo, tudi tisto, kar ste vi govorili. Od čustvenih stisk, ne sprašujete, koliko časa se zadnje čase ukvarjamo, samopoškodovani, samomori, čustvenimi težavami, perfekcionističnimi, prezaščitniškimi starši, vzgojnim zanemarjenjem, nasiljem, neverbalnim, verbalnim, spletnim, odvisnostmi. Skratka, lahko bi tukaj še naštevala, pa bi naštela mogoče 20% delovnih nalog glede na naše smernice. Mi smo tisti organ v tej državi, na katerem preventiva v teoriji stoji.
Otroci vse težje doživljajo tudi preskok v novo okolje, ki je bolj strogo in manj zabavno. Ena izmed udeleženih učiteljic je omenila zanemarjanje socialnega in čustvenega razvoja otrok, saj ti v šolski prostor vstopajo socialno šibki in neobčutljivi za odgovornost in empatijo. Ti pomembni deli odraščajočega posameznika se morajo začeti razvijati že doma, v družini in nato v vrtcu. Šola nikakor ni prvi kraj, kjer otrok spoznava red in sodelovanje v skupini. Zato bi bilo v razpravo o prihodnosti šele potrebno vključiti tudi kurikul vrtcev in tamkajšnje prakse. Udeleženci so na srečanju spregovorili še o količini učne snovi in domačega dela. Psihologinja Marjana Škalič, ki je avtorica knjige Šola, kam greš, je dejala, da se prevelik del šolskega dela prenaša na dom, saj učenke in učenci od pouka ne odnesejo dovolj znanja, časa za utrjevanje ni, ure prostega časa pa se porabijo za obšolske aktivnosti in domače naloge. Delo doma naj bi oteževali tudi starši, saj ti velikokrat nimajo zadostnega znanja, s katerim bi otrokom lahko pomagali, zato, kot opaža Škaličeva, slovnično nepravilnimi objavami za pomoč prosijo v različnih Facebook skupinah. Specialna pedagoginja Sabina Korošec-Zavšek je bila ena od udeleženk, ki so na posvetu naslovile problem integracije in inkluzije otrok z avtizmom in drugimi posebnimi potrebami.
Prihajam iz Zveze nevladnih organizacij za avtizem Slovenije in bom danes govorila predvsem o otrocih z avtizmom. Želimo si oblikovati takšno okolje, ki bo resnično inkluzivno za te otroke, ki so tako ali drugače izjemni in da bodo ti otroci imeli možnost postopoma uriti socialne veščine že v šoli, znotraj sistema, razvijati svoje potenciale, ki niso majhni in so lahko zelo pomembni za celotno družbo. Želimo okolje, ki bo bolj stimulativno za njihov razvoj in da se imajo možnost vključevati v oddelke otrok, postopno prehajati v te oddelke z enakovrednim izobrazbenim standardom.
Razprava na posvetu je pokazala, da v šolah nimajo vsi otroci enakih možnosti. Niti nimajo vsi dejavniki zadostne pozornosti. Podobno kot pri peticiji za spremembo šolskega sistema iz letošnjega januarja se je tudi poudarilo, da imajo slovenski otroci zelo nizko motivacijo za šolsko delo. Želja ustvarjalcev nove bele knjige je tako šola, v katero bodo otroci radi prihajali, ne zgolj zato, ker morajo. Morda lahko v prihodnje velja oboje. V večjo motivacijo otrok po prenovi bele knjige dvomi Hana.
Kaj pa univerza?
Kaj pa univerza?